Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahe Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za srijedu 13. jul na internet su stranici našeg radija. A iz emisije koja je pred vama predlažemo da poslušate poruke sarajevske intelektualne elite ispred austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini zbog odugovlačenja slučaja Divjak. Te koliko javnost Srbije, čija ga zemlja potražuje, zna o heroju odbrane Sarajeva. To i zašto, pored svih razlika i podjela, većina stranaka u Crnoj Gori podjednako baštini vrijednosti 13. jula.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sarajevski intelektualci i umjetnici uputili su pismo austrijskoj vladi kojom traže da se odmah omogući penzionisanom generalu armije Bosne i Hercegovine Jovanu Divjaku povratak u zemlju, jer protiv njega ne postoji međunarodna potjernica. U pismu se navodi da Austrija odugovlačeći proceduru spriječava povratak Divjaka kući. Brojni intelektualci potpisali su ovo pismo danas ispred austrijske ambasade u Sarajevu, ali uputili i jasne poruke kojima traže da se nepravda učinjena Čikajovi ispravi. Mirna Sadiković bilježi.
Sarajevski umjetnici i intelektualci od početka daju bezrezervnu podršku Jovanu Divjaku, koji je u Austriji uhapšen prije više od 4 mjeseca i još čeka odluku austrijskih vlasti o zahtjevu Srbije za njegovo izručenje, koja ga tereti za smrt vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine. Budući da ne postoji međunarodna potjernica, profesorica sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Lamija Tanović kaže da je nedopustivo dalje zadržavanje Divjaka u Austriji.
Sve oko Jovana Divjaka je vrlo neobično, vrlo čudno. Od toga prvo što rade naše vlasti, to je strašno zbunjujuće, a evo što radi Austrija. Znači, ako nema međunarodne potjernice, onda je besmisleno da se Jovan Divjak zadržava u Austriji toliko dugo. Intelektualci i umjetnici rade ono što mogu, ako ništa da podsjete vlast, ovdašnju vlast, da treba mnogo radikalnije nešto uraditi, da se taj divni general Divjak, divni čovjek, vrati svoje kući.
Bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović, inicijator pisma kojim BH intelektualci traže da se ovaj slučaj konačno razriješi, a Divjak bude pušten da se vrati kući, napominje da nezadovoljstvo ovakvim ponašanjem i domaćih političara, ali i austrijskog pravosuđa, iz dana u dan raste.
Niko nije očekivao da će to toliko dugo trajati. Mislim da je ovo neki trenutak kad i postoji u Europi, i ovi s ovim što rade francuske kolege i tako, kad postoji rastuće jedno nezadovoljstvo od odugovlačenja tog procesa.
Raif Dizdarević, bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji predsjednik predsjedništva bivše Jugoslavije, ogorčen je na političke igre domaćih vlasti zbog kojih je Divjak prinudno u Austriji.
Radi se o jednoj prljavoj političkoj igri, hapšenje i zadržavanje i ove Divjaka, kako bi se pokazalo, nešto što ne postoji. Moram da kažem da je sramno da postoji jedna šutnja ovih 3 mjeseca i uvijek se postavlja pitanje zbog čega. Ako je iko zaslužio jednu punu solidarnost i punu angažovanost, onda je to sigurno i ovo Divjak. Ova inicijativa ide prije svega prema Austriji, a na sramotu nemate kod koga ovdje, prema kome ćete vi ovdje ići sa inicijativom. Pa molim vas, ovdje se sve svelo na to da dva ministarstva, Ministarstvo pravde i Ministarstvo inostranih poslova, prebacuju jedni drugima loptu da li je neko učinio neki formalni potez ili nije. Dakle, igraju se, a riječ je o odnosu, pa da kažem i sudbini jednog čovjeka, pa i svih nas.
Profesor sa Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo objašnjava s pravnog aspekta koje greške su učinile BH vlasti u slučaju Divjak, zbog čega proces još uvijek nije okončan.
Jučer je trebalo se održi još jedno ročište koje nije uspjelo. Na prethodnom ročištu advokat Jovana Divjaka je zahtijevao da se on u pogledu drugog zahtjeva brani šutnjom, da zahtjeva za akrediciju Republike Srbije odbije zahtjev, a da se sad pazite, Bosna i Hercegovina je također uložila zahtjev za ekstradiciju Jovana Divjaka. Po mom skromnom pravničkom znanju to je ogromna greška. Jer zahtjev za ekstradiciju znači, ako ne krivicu, onda sumnju na krivicu. Dakle, sad imate dva konkurentna zahtjeva za ekstradiciju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Sljedeće ključno ročište će biti održano sredinom avgusta i tad će sud odlučivati. Treća stvar koja je tu bitna jeste da taj zahtjev za ekstradiciju iz Bosne i Hercegovine stigao na poprilično misteriozan način. U našoj javnosti je percipiran kao gest dobre volje odbrane, jel? Međutim, to je optužba. I sud će odlučivati vagajući dva podjednako pravno valjana zahtjeva.
A šta čika Jova znači Sarajlijama, napominje bosansko-hercegovačka rediteljica Jasmila Žbanić.
Kad šetam Sarajevom sa svojom kćerkom i sretnem Jovana Divjaka, ja joj kažem, zahvaljujući ovom čovjeku mi živimo u slobodnom Sarajevu. I zbog toga želim da Jovan Divjak šeta ponovo Sarajevom i uradimo sve što je potrebno da se to desi.
Predsjednica PEN centra Ferida Duraković također napominje da se ljudskost čovjeka koji danas trpi najveću nepravdu nikako ne smije zaboraviti.
U sred rata kad se nije imalo ništa jest, kad je Jovo Divjak pomagao nekim od naših najvećih intelektualaca i umjetnika da napuste Sarajevo, došao je Bajram 93. godine i Jovo Divjak je mojoj majci poslao kilo šećera. U vrijeme kad nije bilo šećera, ta jedna usluga, taj jedan poklon komšijski koji je učinio Jovan Divjak u sred rata se ne zaboravlja i pamti se za cijeli život. Da ne govorimo samo o intelektualnim stavovima, o pravnim indikacijama, o političkim implikacijama pritvaranja Jovana Divjaka, da govorimo i o malim privatnim životima koje je Jovan Divjak obogatio kao dobar komšija.
Divjaku podrška mnogo znači, za naš radio kaže.
U Habsburgskom glavnom gradu jedno sam se prisjećam najljepši stvari što sam uradio u životu. A to je ono što i danas podrška građana, intelektualaca. Najjača stvar što sam 8. aprila pristupio teritorijalnoj armiji Bosne i Hercegovine, što sam 3. maja rekao ne pucaj, i to što sam 27. jula 95. formirao udruženje obrazovanja grada Bosne i Hercegovine. Ovo što se dešava se jednostavno iz prostog razloga što Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država, što u toj Bosni i Hercegovini neko nosi majicu Mladića, ratna zločinca, neko Kordića, eto neko nosi Jovana Divjaka. U ovoj situaciji ne menjam dres i neću ga nikad ni promijeniti, jer ja nemam niti želim da imam ni rezervnu domovinu, ni rezervni grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za razliku od sarajevske, javnost Srbije nezainteresovana je za slučaj Jovana Divjaka, koji je zbog zahtjeva Beograda za izručenjem više od 4 mjeseca zarobljen u Austriji. Oni koji smatraju da mu se treba suditi u Srbiji ponavljaju da Bosna i Hercegovina nije učinila ništa na rasvjetljavanju događaja u Dobrovoljačkoj. Sa druge strane, utihnuo je onaj dio Srbije koji u snimcima iz ratnog Sarajeva vidi jasan dokaz da je riječ o čovjeku koji je pokušao da spriječi krvoproliće i koji je simbol odbrane tog grada. Beograd i Iva Martinović.
Dok Jovan Divjak već mjesecima ne može da izađe iz Beča gdje je uhapšen po poternici Srbije zbog navodne odgovornosti za napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, javnost i mediji u Srbiji su ga zaboravili. U našoj anketi u manjini su oni Beograđani koji će se setiti zbog čega vlasti toliko insistiraju na izručenju čovjeka koji je za građane susjedne države, ali i za mnoge druge, jedan od simbola odbrane Sarajeva.
Jel znate ko je Jovan Divjak?
Divjak Jovan? Ne, zaista ne.
Ne, nisam to pratila. Baš sam pratila neke stvari pomno, ovo ne. Nekako je ovaj drugi bio u centru, u fokusu mog interesa.
Koji drugi?
Mladić.
Ja živim u Beogradu i pojma nemam. Znam samo da je on bio general vojske BiH, ostalo zaista ne znam ništa. Mene interesuje ovaj život ovdje u Srbiji, u Beogradu, tako da zaista savršeno mene interesuje, neko oni to rešavaju. Dole šta je on radio, da li radio i nije radio, to zaista mene baš briga.
Jel bi to Bosna trebalo da rešava ili Srbija?
Pa nemam pojma, ako on nešto uradio na teritoriji Bosne, rešava Bosna.
Branio Sarajevo od brda. Zna se šta je junak. Ovi ga taže, mnoge optužbe su i pale. Prema tome, ja mislim da će on biti izručen tamo gdje treba da bude izručen. Ako već treba da bude izručen, zna se BH.
Za razliku od sarajevske, na intelektualnoj sceni Srbije retki su oni koji će se složiti sa našim posljednjim sagovornicima. Iako snimci iz Dobrovoljačke ulice jasno prikazuju Divjaka kako viče...
Ne pucaj! Ne pucaj! Ne pucaj!
Tužiloštvo u Beogradu smatra ga odgovornim za pogibiju vojnika JNA. Za poslanika Žarka Koraća, koji je Divjaka upoznao u ratnom Sarajevu, reč je o čoveku koji bi umjesto hapšenja zaslužio
neko priznanje da pokušava da spreči to sve. Mislim da ovdje ima, to neće da se prizna, ali ima neke zle volje prema njemu, zato što je on u stvari praktično bio jedini, koliko ja znam, Srbin general u armiji BH. Mislim da će čak i kod relativno liberalnih ljudi biti malo spremnosti da se podrži oslobađanje Jovana Divjaka, a da će se preinsistirati da se u nekom nezavisnom sudskom procesu utvrdi. Stalo se na poziciju da je rat prošao, da mi treba da svako sudi svoje krivce, ali da treba da se okrenemo budućnosti i evropskim integracijama.
Medijskom linču u Srbiji bili su izloženi i oni koji su se u danima nakon njegovog hapšenja zatekli u Sarajevo i pridružili se građanima koji su u majicama sa likom Jovana Divjaka tražili njegovo oslobađanje. Na premijeri svog filma u glavnom gradu BiH glumac Dragan Bjelogrlić progovorio je i o generalu armije Bosne i Hercegovine.
Često smo se viđali ovako po Sarajevu i razgovarali. Osim tak prvi dan nikada nisam sa njim pričao o politici i o dešavanjem u ratu. Uvijek smo pričali o nekim drugim stvarima. Kada zaista ne znam šta bi vam odgovorio, prosto mi je žao što neće biti večeras na mom filmu, a pretpostavljam da će se to nekako rešiti.
Nakon toga brojni sajtovi bivaju preplavljeni govorom mržnje i komentarima u kojima se poziva na bojkot njegovog filma. Bjelogrlić je po povratku u Beograd povukao sve što je prethodno izrekao. U delu javnosti u Srbiji Divjak je proglašen krivim i pre bilo kakvog suđenja. Uz tvrdnje da odgovornost za pogibiju i vojnika JNA u Dobrovoljačkoj mora biti utvrđena, a da tužiloštvo Bosne i Hercegovine do sada po tom pitanju nije uradilo ništa, i pojedini pravnici, među kojima i advokat Tomislav Višnjić, smatraju da mu se pod određenim uslovima može suditi u Srbiji.
Načinom izgleda da bi tim slučajem treba da se bavi Bosna. Ako ne može da samo da iznese taj predmet, onda je tu stvar međunarodne zajednice, recimo, da je na određeni način na to primora. Ako to ne uspe, onda će Srbija, ali tu su onda određene teškoće oko svedoka i prosto opet neće moći Srbija bez Bosne to da radi.
Podsjećamo, pre Divjaka u Londonu je po poternici Srbije zbog istog slučaja uhapšen bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Britanski sud je međutim odbio zahtjev Beograda za izručenjem kao neosnovan. Za Žarka Koraća ovo je jasan signal da Jovan Divjak nije adresa za kažnjavanje odgovornih za Dobrovoljačku.
Tako da je zaista to mučno gledati naše insistiranje se njemu sudi, a oslobođenjem njegov pretpostavljeni politički, to je koji je Uganić. Engleski sud, za koji se stvarno teško može reći da nije profesionalni, da je korumpiran, jer onda bi stvarno ovako malo daleko neko morao da ode. Tako da mislim da je to iskreno u Srbiji, nažalost, se to sve svodi na jednu percepciju tog rata, gdje se stalno pokušava da pošalje jedna poruka da su sve strane u stvari bile jednake, i to je, ja to zovem, nivelisanjem krivice, koje u suštini vodi onda do jedne potpune relativizacije odgovornosti za ono što se dešavalo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju ratnom vođi bosanskih Srba, optuženom za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću, nastavljen je iskaz Kristijana Nelsena, stručnjaka tužiteljstva koji je napravio izvještaj o raspadu bosansko-hercegovačke policije i izdvajanju MUP-a Republike Srpske. Tokom nastavka unakrsnog ispitivanja, optuženi koji se brani sam želio osporiti nalaz svjedoka o korišćenju policije u etničkom čišćenju i stvaranju logora, tvrdeći da se MUP RS-a koristio za obračun s paravojnim grupama na koje inače prebacuju odgovornost za počinjene zločine u ratno vrijeme, izvještava Goran Jungvirt.
Karadžić je ustvrdio kako se policija bosanskih Srba odmah po stvaranju željela obračunati s pljačkom i ostalim kriminalnim aktivnostima, ali zbog ratnog kaosa te protivljenja određenih lokalnih čelnika to nije bilo u potpunosti moguće zbog podrške paravojnim jedinicama. Iako je potvrdio da je uzeo u obzir govore optuženog u kojima kritizira paravojne formacije, analitičar Nielsen je napomenuo kako su mnogi njihovi pripadnici bili čak i nagrađivani od državnih vlasti.
Međutim, članovima bilo i komandanata takvih jedinica koji su bili veoma aktivni u razdoblju između aprila i augusta 92. i koje su neke od organa vlasti Republike Srpske kritikovali zbog nedoličnog ponašanja, a oni su kasnije, uprkos tome, bili unapređeni u okviru ministarstva i čak su dobili i priznanja od predsjednika Republike. Jedan primjer takve pojave koji sam naveo u toku glavnog ispitivanja jeste Ljuban Ećim iz specijalne jedinice CSB-a Banja Luka.
Nakon što je jučer optužio hrvatsku i bošnjačku stranu za ekstremizam koji je pridonio ratnoj situaciji, Danas se Karadžić prilikom unakrsnog ispitivanja Nilsena obrušio na lokalne srpske čelnike za vrijeme rata, optužujući ih da su se oteli kontroli pridonoseći ratnim tenzijama.
Slažete li se da kod nas Srba, pošto nas vi dobro poznajete, ima često i dosta blaćenja i spletki zasnovanih na ličnim interesima i netrpeljivostima?
I don't have those kinds of negative stereotypes about the Serbs.
Ja ne vjerujem u takve negativne stereotipe u pogledu Srba, ali mi je poznato da ste vi pred skupštinom nekoliko puta pomenuli da ste nezadovoljni zbog unutrašnjih sukoba između Srba, a pogotovo, na primjer, da su postale tenzije između Srba sa područja Sarajeva i Romanije i Srba iz Krajine. Naprimjer, između ostalog i oko toga gdje bi trebalo da se nalazi glavni grad Srpske republike.
Želeći prikazati napetosti između samih Srba koje su doprinijele kaosu, Karadžić je svjedoka Nilsena, inače istoričara, podsjetio i na povijesne, ideološke podjele.
Slažete li se da je glavna podjela Srba u Drugom svjetskom ratu bila na četnike i partizane, odnosno na pristalice prosovjetske revolucije i pristalice monarhije? I da je to bilo neka vrsta prokletstva koju sam ja pokušao da izbjegnem i da pomirim četnike i partizane. Da li ste znali da sam ja rezultat tog pomirenja, da je moj otac bio rojalist, a porodica moje majke komunistička?
Yes, I'm familiar with your family's background.
Da, poznata mi je vaša porodica, a znam i za mnoge druge porodice koje su imale slično iskustvo i koje su također kasnije pripadale SDS-u.
Nakon doktora povijesti Nilsena, suđenje se nastavlja iskazom sljedećeg svjedoka tužiteljstva, zaštićenog pod pseudonimom KDZ 159. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora danas slavi dvostruki praznik, Dan državnosti i Dan ustanka, tačnije 70 godina od prvog opštenarodnog ustanka u porobljenoj Europi. Iako su u Crnoj Gori i dalje veoma izražene nacionalno-političke podjele, parlamentarne partije i pored manjih ograda ipak ne dovode u pitanje značaj ovog državnog praznika. Zašto, čućete od sagovornika kolege Petra Komnenića.
13. jul je više značan u crnogorskoj istoriji. Na taj dan se, pored opštenarodnog ustanka protiv nacista 1941. godine, istovremeno obilježava i ponovno međunarodno priznanje crnogorske nezavisnosti 1878. godine. Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da je to najznačajniji dan u crnogorskoj istoriji.
On je simbol crnogorske državnosti i simbol antifašističke Crne Gore. To su dvije tekovine koje sa ponosom čuvaju i ističu generacije Crnogoraca i tako treba da bude zauvijek.
Taj stav dijele i u manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji. Funkcionar SDP-a Borislav Banović.
Smatramo dakle da je to datum koji simbolizuje nekolike velike vrijednosti crnogorskog naroda, dakle njegovu slobodarsku vrijednost, njegovu vrijednost prema pravdi i na kraju njegov konkretnom slučaju doprinos antifašističkoj borbi i slobodi i obnavljanju crnogorske državnosti, početku obnavljanja crnogorske državnosti. Dakle, više ima elemenata po kojem ovaj datum svakako zaslužuje da bude jedan od ta dva najznačajnija državna praznika.
I Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije, kaže da nema ništa protiv obilježavanja 13. jula kao državnog praznika, iako smatra da su komunisti godinama, bez osnova, citiram, svojatali taj praznik.
O datum kada je počela revolucija u Crnoj Gori, što nije istina. 13. jula 1941. godine je počela antifašistička borba, kada su podjednako ili zajedno radili u borbi protiv okupatora i kraljevi oficiri i vođe komunističke partije, to je bio veliki dan. Kada je sva Crna Gora ustala u borbi protiv okupatora. Međutim, 50 godina nakon toga, jedna od strana učesnica u tom oslobodilačkom pokretu, tu je taj početak borbe prikazivala samo kao svoj, tako da je nekako, sticajem okolnosti, postao ideološki datum.
Mandić ponavlja da je obilježavanje 13. jula sasvim prirodno, ali dodaje da postoje i drugi važni datumi u crnogorskoj istoriji.
Lično smatram da ne bi trebalo da ima ništa protiv toga da Crna Gora obilježava 13. jul, ali kako je u Crnoj Gori postoje i drugi datumi koji su ništa manje važnosti, tako da bi, recimo po meni, lično prikladan bio datum, Lučin dan, dan Svetog Petra Cetinskog.
Za Socijalističku narodnu partiju, kaže funkcioner te stranke Vuksan Simonović, nema važnijeg i slavnijeg datuma od 13. jula.
Prvo toga dana 1878. godine na Berlinskom kongresu Crna Gora je doživjela svoje formalno međunarodno pravno priznanje kao država. Drugo, sudbina je htjela da se 13. jula 1941. godine sva Crna Gora digne na ustanak protiv fašizma kao najvećeg svjetskog zla, što je tada bio bio jedinstven primjer u porobljenoj Europi. Mi u Socijalističkoj narodnoj partiji Crne Gore sa pijetetom baštinimo te slavne dane i klanjamo se sjenima crnogorskih slobodara i heroja palih za slobodu.
U Bošnjačkoj stranci kažu da su ponosni na 13. jul, Suljo Mustafić.
To je datum ustanka naroda Crne Gore, svih naroda Crne Gore protiv fašizma. Poznato je da je veliki broj Bošnjaka, dakle pripadnike bošnjačkog naroda, učestvovao u narodnooslobodilačkim jedinicama i sigurno i time tada potvrdio svoju privrženost, dakle i državi Crne Gore, obnovi njene državnosti koja se desila u Avnoju, a i sigurno u onoj velikoj Jugoslaviji kao zajednici ravnopravnih naroda i ranopravnih republika, dakle zajednici u kojoj su Bošnjaci, Muslimani bili jedan od naroda koji su je konstituisali. Dakle, ovo je sigurno značajan datum.
I u pokretu za promjene s ponosom obilježavaju 13. jul kao datum od posebnog značaja. Poslanik PZP-a Zarija Pejović kaže da je to dobar dan da se Crna Gora prisjeti svoje antifašističke tradicije.
Dakle, kao što je Jean Paul Sartre kazao, crnogorski 13. jul je i vjerovatno jedan od najvećih događaja u savremenoj Europi. Svakako, onda je to i najveći, jedan najveći događaj u savremenoj crnogorskoj istoriji. Ljudi pokreta za promjene su s početka 90. godina nastavili izvornu tradiciju 13. jula suprotstavljajući se nacionalističkoj politici i politici rata. Također, 13. jul je značajan i zbog toga što je 1878. godine Crna Gora postala međunarodno priznata, čime je i potvrđena slobodarska i državotvorna tradicija crnogorskog naroda. Prema tome, pokret za promjene punim legitimitetom i s ponosom se i s pijetetom obraća prema ovom značajnom datumu Crne Gore koje nam služi na čast među evropskim narodima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Međunarodni monetarni fond zatražio je od Italije duboke rezove i odlučno sprovođenje smanjenja javne potrošnje radi umanjenja deficita u budžetu. Istovremeno čelnici 17 zemalja eurozone razmatraju održavanje vanrednog samita u petak u Briselu zbog pogoršanja dužničke krize na čijem se udaru sada našla Italija, druga po snazi evropska ekonomija, odmah iza Njemačke i Francuske. Dok zemlje eurozone s mukom pokušavaju da sastave novi paket pomoći za Grčku, dužnička zaraza koja je zahvatila mediteranske članice Evropske unije prijeti prelivanjem na Italiju i Španiju, čime bi posljedice po Evropu, ali i svijet postale nemjerljivo teže. Spašavanje Italije i Španije koštalo bi, kako kažu, mnogo više od Grčke, Portugalije i Irske. Međunarodni monetarni fond danas je zatražio od Italije duboke rezove i odlučno smanjenje javne potrošnje radi smanjenja deficita u budžetu. Italija pokušava da održi javni dug na oko 120% bruto domaćeg proizvoda, a ima jednu od najnižih stopa ekonomskog rasta u svijetu. Italijanski ministar financija Giulio Tremonti iznio je prijedlog za smanjenje budžeta u iznosu od 48 milijardi eura u naredne tri godine, te ciljeve za smanjenje deficita sa sadašnjih 3,9% bruto domaćeg proizvoda na nulti podijok do 2014. godine. Međunarodni monetarni fond pozdravio je planove Rima za smanjenje fiskalnog deficita. MMF je naglasio da bez fiskalnog usklađivanja nakon 2012. godine dugovanja bi mogla na dugoročnom planu ostati iznad 100% bruto domaćeg proizvoda. Italija je treća po snazi evropska privreda odmah iza Njemačke i Francuske. Međunarodni monetarni fond predviđa da će italijanska ekonomija do kraja ove godine porasti samo 1%, dok je prošle godine taj rast iznosio 1,3%. Glasine o italijanskim privrednim problemima uzrokovale su snažan pad akcija italijanskog privrednog i financijskog sektora, pa vlada nastoji smanjiti ili barem ograničiti štetu predlaganjem obimnog programa štednje vrijednog 40 milijardi eura, koji bi međutim, da bi smirio tržište, morao biti usvojen po hitnom postupku u italijanskom parlamentu. Berlusconi ima jasnu većinu u gornjem domu parlamenta Senatu, gdje se očekuje izglasavanje prijedloga već u četvrtak, ali u zastupničkom domu ima vrlo malu većinu, pa će vladajuća koalicija morati snažno insistirati kod svojih predstavnika da bi projekat koji predviđa zamrzavanje plata u javnom sektoru, veće naknade za posjete ljekarima i smanjenje sredstava koje vlada upućuje lokalnim vlastima prošao. Međutim, zbog ozbiljnosti situacije očekuje se da će i opozicija imati razumijevanja i, kako su već najavili, veoma malo amandmana na predloženi paket restrikcija. Tako su evropska strahovanja zbog dužničke krize u Grčkoj preusmjerena na zemlje sa većim dugovanjima poput Italije. Zbog toga čelnici 17 zemalja eurozone razmatraju mogućnost da se okupe na vanrednom samitu u petak u Briselu zbog pogoršanja dužničke krize. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy saopštio je nakon susreta sa španskim premijerom José Luis Zapaterom da odluka o samitu eurozone nije donijeta, ali da nije isključena, a diplomatski izvori navode da će se sastanak najvjerovatnije i održati. Ekonomski analitičari u svjetskim medijima pak nadaju se da katastrofa sa Italijom se može izbjeći. Italija je prevelika da ne bi uspjela, prenosi New York Times ocjenu analitičara Mozesa Naima iz vašingtonskog think tanka Negi zadužbine. Ako zbog pogoršanih političkih poteza Italiju stvarno pogodi zaraza, to će ugroziti ne samo eurozonu, nego i svjetsku privredu, istakao je Naim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Riječko udruženje Obala naših unuka snimala je ovih dana crnogorsko priobalje s namjerom da cjelokupna istočna obala Jadrana bude svakome dostupna na internetu. Više detalja od Jasne Vukićević.
Ako se nastavi bahata betonizacija naše obale, crnogorski dio Mediterana ostaće samo u pamćenju interneta, zahvaljujući projektu Riječke udruge Obala naših unuka. Pitamo Riječane da li smora Crna Gora izgleda kao ekološka država.
Pa ja ne mogu taj pojam vaš ekološka država, ekološka taksa na ulaz ekološku. To je, ja mislim, više politička floskula nego da je to neka stvarna ekološka komponenta, jer ekologija nije samo čistiti smeće sa poda, ekologija je svijest, ekologija je prije svega urbanizam, i kada neko ima novaca, napravi ruglo od svoje kuće, on nije ekološki čovjek, bez obzira što mu sve čisto i uredno, ako je stavio malo ružni beton pored mora, to je već katastrofa.
A odakle izgleda život ljepši, s kopna ili s mora?
Ja mislim da s mora nekako. Naravno što kaj je blizu kopna.
Kako ljudi izgledaju s mora?
Pa svega ima. Onda sam upoznao razne situacije, razne ljude, pa tako se i ovdje događa, da s turisti imaju svoj običaj. Nisam vidio Crnogorca da se ujutro rasteže, da radi tjelovježbu u 5 ujutro, ali sam vidio neke strance koji su dubili na glavi u jogi, pa su se drugi trenirali neke kate, ali sigurno sam da nisu Crnogorci, barem po konstituciji. Moraju na kraju krajeva sa svim Crnogorcima koji se pričaju, možda 10% njih se kupalo, svi ostali čekaju da bude preko 27.
Jadranska obala se snima s udaljenosti do 70 metara i brzini do 8 čvorova. Snimci će biti pohranjeni u Riječkom državnom arhivu i Hidrografskom institutu u Splitu, pa će se u budućnosti obala moći upoređivati sa njenim današnjim likom. Vlatko Ignatovski kaže da će snimke istočne obale Jadrana u HD rezoluciji biti dostupne i na globalnoj mreži.
Ovaj moj projekat je jedna moja osobna priča, jedan moj osobni pogled na svijet, na jedan pečat koji želimo staviti prije svega svoje djeci, a s druge strane svim unucima, ne moje djece, nego svih djece svijeta, da jednog dana mogu vidjeti kako je ta obala izgleda u naše doba danas. To je jedan poruka kroz prostor i vrijeme i kojom želimo približiti i onima danas koji nemaju prilike biti uz more i gledati tu obalu, da vide kako ona izgleda i da omogućimo to prije svega preko interneta, znači da možemo svakome na svijetu, da u svakom sekundi može biti bilo koji dio obale.
Vlatkova ideja ima zajedničkog sa onom Giuseppe Rigera, koji je 40. godina 19. vijeka nacrtao panoramski izgled obale od Trsta do Pule, a potom i od Pule do Budve.
Kad sam počeo raditi ovo, nakon dvije godine se upoznao sa dijelom Giuseppe Rigera. To je jedan slikar koji je živio u Trstu početkom 19. stoljeća, tako da je 1843. godine objavio prvu panoramu zapadne obale Istre. Znači, crtež od Trsta do Pule, nekih 5 metara dužine, je bio nacrtan u jednom komadu. Kasnije, nakon dvije godine, je objavljena obala Dalmacije i to mi je djelovalo dosta slično. Smo napravili jednu izložbu početkom ove godine godine, koja se upravo tako i zove Panorame obale doba i Rigera i danas.
Filmski snimak Crnogorske obale biće ovog oktobra prezentovan u Kotorskom pomorskom muzeju uz Rigerove crteže. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija, među ostalim, možete čuti kako zvanični Beograd gleda na poruke dijela predstavnika Srba sa sjevera Kosova koji traže prekid dijaloga s Prištinom. Oliver Ivanović, državni sekretar Ministarstva Srbije za Kosovo.
To nisu beznačajni, sigurno da se ne mogu ignorisati, mada ih ne treba ni previše precenjivati. Naime, poruke dolaze iz opozicionih političkih partija, čiji stavovi se znaju. Drugo, opozicione političke partije se spremaju za izbore i one njihova kampanja je počela de facto. Sve ove izjave treba gledati u tom svetlu.
Analiziramo ideju premijera Tačija da se rješenje problema Mitrovice nađe van Ahtisarijevog plana. Analitičar Behlja Bećaj.
To je samo jedan beg u nove pokušaje koje će završiti kao što je završena situacija do sada. Dakle, nejasnoćom, konfuzijom i bez konkretnih efikasnih rješenja za situaciju koja se nalazi momentalno u Mitrovici.
Republika Srpska traži trećinu dobiti koju ostvaruje Centralna banka Bosne i Hercegovine. Ekonomski stručnjak Slaviša Raković.
Možemo reći da na to političko pitanje ovdje u Bosni i Hercegovini treba da odgovore i organi koji su za to nadležni po mogućnosti i najvjerovatnije Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Što o položaju uzbunjivača ili insajdera u Srbiji kaže Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije.
Iskustvo je pokazalo da svi ti koji su na neki način ukazivali ili pokazivali ili dokazivali da se koruptivne radnje radi, da su bili izuzetno strogo kažnjavani. Mi imamo nekoliko primjera.
Donošenje zakona o legalizaciji ilegalno sagrađenih objekata u Hrvatskoj imalo bi niz štetnih ekoloških, socijalnih i ekonomskih posljedica, kaže Vjeran Piršić iz udruge Eko Kvar.
I cijeli problem je u tome, ako ovo prođe, to će biti ona prava druga privatizacijska pljačka, prema kojoj će prva pljačka koja je bila zapravo tvornica biti mila majka. Ovo će nas dovoljno dokrajčiti na obali.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlast Srbije se, iako ne tako brzo i ne sasvim nekontradiktorno, distancira od ekstremnih srpskih lidera na sjeveru Kosova. O tome najbolje svjedoče poruke Borislava Stefanovića, vođe beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom, čelnicima Srba iz Mitrovice, upućene nakon postignutih sporazuma sa prištinskim pregovaračkim timom. Na sve nas podsjeća i analizira Branka Trivić.
Dok Robert Cooper, posrednik Europske unije u dijalogu Beograd-Priština, razgovara sa svojim domaćinima u Srbiji i na Kosovu u nastojanju da pospeši postizanje dogovora između dve strane, lideri Srba severno od Ibra ponavljaju optužbe da su postignuti sporazumi izdaja i priznanje nezavisnosti Kosova.
Nije trebalo da dođe do ovih dogovora, Srbi ništa neće dobiti.
Izjavio je nedavno Milan Ivanović, predstavnik tvrde linije sa severa Kosova, predsjednik tamošnjeg Srpskog nacionalnog veća. Zahtjev za prekid dijaloga čuo se i utorak u Zvečanu uz oštre izjave da do sada postignuti dogovori predstavljaju izdaju te da vode ka priznanju nezavisnosti Kosova. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, tim povodom za naš program kaže da takve poruke dolaze zapravo od političke opozicije koja zloupotrebljava temu Kosovo za bolje pozicionisanje svojih stranaka pred izbore.
Njihova kampanja je počela de facto i sve ove izjave treba gledati u tom svetlu.
Znači, to su uglavnom DSS, radikali, SNS, stranke koje se nalaze u opoziciji i koje sasvim legitimno napadaju sve što radi vladajuća koalicija. Mada ja mislim i bojim se zapravo da možda zloupotrebljavaju po ko zna koji put temu Kosovo za bolje pozicioniranje svojih stranaka.
Upitan kakav je odnos njegovog ministarstva i zvaničnog Beograda prema tim porukama, Ivanović odgovara.
U tim porukama nema nigde jednog konstruktivnog rješenja. Samo je negativistički stav i osuda onoga što radi vladajuća koalicija. Te kao takve one ne mogu biti od velike koristi.
Da vlada u Beogradu počinje da pokazuje smanjen nivo tolerancije prema stavovima grupe srpskih lidera severno od Ibra, najbolje je ilustrovao vođa srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, koji je vrlo oštro i argumentovano replicirao na Ivanovićeve optužbe o izdaji.
Ovo je jedna parolaška politika koja ništa nije rešila 20 godina. Ovo su prva rešenja u 20 godina. Našli smo praktično rešenje i sada to ne valja. I to ne valja onima koje to najmanje dotiče. I gospodin Ivanović to zna.
Stefanović nije bio manje oštar ni u Srpskoj skupštini u kojoj su ga za izdaju optužili Koštuničini i radikalski poslanici.
Kome će građani da veruju? Možda će da veruju onima koji su posle 12 godina doneli neke konkretne rezultate, a vi ćete onda to da ismejavate, da kažete pa nisto nikakve rezultate. A šta je rezultat? Nemojte ništa, nego tamo lepo sedite pa umrite od toga što ste Srbi. Ako je to rezultat, ja to odbijam, odmah vam kažem.
Postoje jasni nagoveštaji da se zvanični Beograd distancira od ekstremnih Srba sa severa Kosova, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ostalo mi sam taj pregovarački proces između Beograda i Prištine, odnosno prethodna deklaracija o razumevanju između Četiri Neštoni i Borisa Tadića, to nagovestila. Dakle, mislim da je napravljen jedan red sa politikom iz vremena Koštuničine vlade, donekle i sa retorikom koju je vrlo snažno i često vrlo provokativno zastupuje Vuk Jeremić. Ta vrsta zaokreta, taj Stefanović je intelektualni kredo, nagoveštava da sada u Beogradu ipak sede ljudi koji su spremni da prihvate nužnost rešavanja konkretnih svakodnevnih problema na relaciji Kosovo-Srbija. Dakle, stav Borka Stefanovića jeste pozitivan pomak u razumevanju i pozicije Srbije u odnosu na Kosovo i čitavog tog delikatnog pregovaračkog procesa koji sigurno neće biti ni malo jednostavan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je predložio međunarodnoj upravljačkoj grupi da ukoliko ne uspije formiranje opštine Sjeverna Mitrovica, kako je to predviđeno Ahtisarijevim planom, treba razmotriti opciju ujedinjenja Mitrovice u jednu opštinu. Ali bivši šef ekipe u pregovorima za status Kosova Bljerim Šalja izjavio je da zaobilaženje Ahtisarijevog plana kada je Mitrovica u pitanju nije rješenje i da bi vodilo ka podjeli ili kreiranju srpskog entiteta na sjeveru. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zeineli.
Samo međunarodna upravljačka grupa za Kosovo može da odluči da li je moguće da se pronađu rešenja za Mitrovicu, a koja nisu predviđena po Ahtisarijevom planu, kažu zvaničnici u Prištini. Premijer Hašim Tači objasnio danas da je tokom jučerašnjeg sastanka upitao predstavnike međunarodne upravljačke grupe da li je moguće da se umjesto formiranja dve opštine u Mitrovici najpre razmotri opcija jedne integrisane opštine u kojoj bi funkcionisao red i zakon. Ali i Tači doda da ostaje da međunarodna upravljačka grupa kao najviši nadzorni organ Ahtisarijevog plana razmotri tu ideju i odluči ukoliko se za Mitrovicu mogu preduzeti i drugi koraci koji nisu predviđeni u Ahtisarijevom planu.
Da se aktualisht nuk mund të realizojmë formimin e komunës sërite Mitrovicës.
Ukoliko trenutno nije moguće da realizujemo formiranje opštine Sjeverna Mitrovica, onda možemo da u potpunosti funkcionalizujemo jednu opštinu Mitrovice u postojećim granicama kako bi bilo dobrog funkcionisanja, dobre vlade davine investicije i kako bi imali sveobuhvatnu integraciju u višeetničkom smislu, kazao je Tači. Po njemu ovakva ideja ne predstavlja zaobilaženje Ahtisarijevog plana. On je dodao da je ovo pitanje pokrenulo mnoge diskusije unutar grupe, ali da sad za sad i dalje na snazi sprovođenje odredaba Ahtisarijevog plana ostavit će po strani nove ideje. Tači je dodao da je njegovo pitanje bilo legitimno obraćanje u rešavanju jednog problema, uzimajući u obzir da se u tom delu Ahtisarijev plan ne može sprovesti. Sa zasad ostaje da međunarodna upravljačka grupa donese zaključke kako kako bi se nastavilo sa našom agendom u sprovođenju vladavine zakona na severu, formiranju nove opštine, održavanju izbora i novi socioekonomski investicija ili da nastavimo sa radom na pitanju koje sam već pokrenuo na veoma legitiman način i da korak po korak u odgovarajuće vreme nastavimo da radimo sa formiranjem nove opštine, kazao je Faći. A novu ideju za Mitrovicu, bivši šef ekipe u pregovorima za status Kosova, Bljerim Šalja, smatra nemogućom misijom. Kao jedan od onih koji je prošao kroz sve faze izrade Atisarovog plana, Šalja kaže da bi prihvatio nove ideje, pa čak i onu koju je predložio premijer Kosova, ali da sad zasad ne vidi ni jednu mogućnost za povratak, te da jedino rešenje za Mitrovicu ostaje ono koje je u Atisarovom planu. Nije vreme za nove predloge, vreme za implementaciju međunarodnih dokumenata i Ustava Republike Kosova, kazao je Šalja. Po njemu, lansiranje nove ideja za sever prouzrokovalo bi rizične koncepte koje je sada već pripremila Srbija, bilo da je u pitanju podela ili formiranje jednog političko-zakonskog srpskog entiteta na severu, a to bi imalo fatalne posljedice po Kosovo kao država. Sa druge strane, kosovski analitičar Behljulj Beća ideju o jednoj opštini smatra zabludom, jer takva opština do sada nije uspjela da funkcioniše.
To je samo jedan beg u nove pokušaje koje će završiti kao što je završena situacija do sada. Dakle, nejasnoćom, konfuzijom i bez konkretnih efikasnih rešenja za situaciju koja se nalazi momentalno u Mitrovici.
Beće smatra i to da opština nije oblik rešavanja problema, već se treba koncentrisati na međusobne odnose i rešavanju osnovnih pitanja građana.
Dakle, od rešavanja otvorenih pitanja što se nezapošljavanja tiče, pa do onih najznačajnijih, do univerzitetskih zvanja i tako dalje. Dakle, ja bi konkretizovao ovu stvar. Ne bi se usudio da rešenje tragam u obliku, da kažem, grada, nego bi rešenje tražio u obliku konkretnih životnih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Republika Srpska traži trećinu dobiti koju ostvaruje Centralna banka Bosne i Hercegovine. U entitetskom ministarstvu financija pozivaju se na činjenicu da su entiteti uplatili sredstva za osnivanje te banke i zbog toga zahtijevaju vlasnička prava. Da li je riječ o miješanju politike u ekonomiju ili o još jednom pokušaju da se dopuni tanak entitetski budžet, nisu sasvim sigurni ni ekonomisti. Smatraju da bi konačnu riječ moglo dati pravosuđe. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ministarstvo financija Republike Srpske već je pripremilo predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, kojim bi se trebalo regulisati da se sredstva koja su uplatili entiteti priznaju kao njihov uloženi početni kapital u Centralnu banku. Prijedlogom zakona predviđeno je da entiteti mogu zahtijevati naknadu troškova osnivanja glavnih jedinica i filijala Centralne banke iz sredstava njene dobiti. Također bi se regulisalo da se ostatak profita Centralne banke raspoređuje osnivačima srazmjerno visini uplaćenih sredstava u početnom kapitalu umjesto uplate na račun institucije zadužene za državni budžet koja, podsjećaju u Ministarstvu financija Republike Srpske, nije osnivač Centralne banke.
Ministarstvo financija nije do danas dobilo odgovor po upućenim zahtjevima i pored usmenih i pismenih urgencija rješavanja ovog pitanja, niti su primjedbe Republike Srpske prihvaćene prilikom usvajanja zakona o izmjenama i dopunama zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
Navodi se u pismenom odgovoru Ministarstva financija Republike Srpske. Iz Centralne banke BiH oglasili su se saopštenjem u kojem kažu da ne žele komentarisati inicijative za eventualne izmjene zakona, te da je zato nadležna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine uz konsultacije sa upravnim vijećem Centralne banke. Po pitanju raspodjele profita pozivaju se na zakon o Centralnoj banci BiH koji određuje prioritete podjele dobiti. Ekonomski ekspert Slaviša Raković smatra da je status Centralne banke i eventualno učešće entiteta u dobiti političko, a ne ekonomsko pitanje.
Tačno je da su entiteti u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, ima tome već dosta godina, pribavili negdje oko 25 miliona dolara dodatnog kapitala za centralnu banku, ali mi možemo reći, s obzirom na različita rješenja u svijetu u organizacijama centralne banke, na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama Fed je neka vrsta dioničkog društva, a u zemljama evropske tradicije centralne banke su uglavnom državne institucije, a ne poslovne banke. Možemo reći da na to političko pitanje ovdje u Bosni i Hercegovini treba da odgovore i organi koji su za to nadležni po mogućnosti i najvjerovatnije Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Iz Ministarstva financija Republike Srpske nema informacije kada će pitanje centralne banke biti aktualizovano, iako je prijedlog zakona, kako kažu, uveliko spreman. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Značajni uticaj na pozitivne društvene promjene u Bosni i Hercegovini nemoguće je bez bolje komunikacije i saradnje medija i civilnog društva. Poručeno je na debati civilno društvo i mediji zašto se ne podržavamo, održanoj u Sarajevu. Predstavnici medija, akademske zajednice i nevladinih organizacija time su priznali da saradnja nije na zavidnom nivou i da izostaje međusobna podrška. Dio odgovornosti prebacili su na aktuelnu političku elitu kojoj nije su u interesu ni nezavisni mediji ni aktivan nevladin sektor. Tina Jalindizar prenosi akcente.
Civilno društvo u bosansko-hercegovačkim medijima ne dobija prostor koji zaslužuje. Projekti koji pokreću često su predstavljeni kao sporedni, nebitni pa i negativni, kaže Mirjana Penava iz nevladine organizacije Forma F, koja se bavi zaštitom ženskih rodnih prava.
Koliko su mediji naklonjeni zavisi i koliko je aktualna tema, ali često i razumijevanje i nerazumijevanje pojedinih novinara i novinarki.
Penava ističe primjer projekta o ravnopravnosti spolova u religijskim tradicijama, na kojima su radili stručnjaci iz cijele Bosne i Hercegovine. Iako je po prvi put na ovu temu odgovore pokušala dati civilna nevladina organizacija, a ne vjerske zajednice, informacije o projektu mediji su uglavnom ignorisali.
Nažalost, jedan medij je kroz našu informaciju da se to događa, obavijest i poziv da sudjeluje, samo prenio recimo u jednom Mostaru koji je takav kakav jest ovaj.
Da o istom događaju mediji različito izvještavaju, ovisno o političkom patronatu pod kojim se nalaze, slaže se i Vera Jovanović iz Helsinškog komiteta, koja je i sama često na meti pojedinih medijskih kuća zbog kritičkog stava prema bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Da, naročito to je pokazala posebno predizborna kampanja, kad smo imali medije koji su se vrlo glasno i jasno stavljali na stranu pojedinih političkih opcija i to do te mjere da se stvaralo neprijateljstvo između pojedinih medija, a onda se to sve skupa prenosilo i na građane.
Lejla Turčilo, profesorica političkih nauka u Sarajevu, primjećuje kako je u Bosni i Hercegovini sve više medijskih uposlenika, sve manje novinara. Dodaje kako se vrlo često zbog senzacionalističkog pristupa poslu odbijaju promovirati projekti nevladinih organizacija.
Mediji se dakle ponekad jako puno bave sami sobom, sa druge strane vrlo često se bave isključivo negativnom slikom u društvu u kojoj onda se zapostavlja građenje pozitivne slike i uloga civilnog društva u tom toj izgradnji boljeg bosansko-hercegovačkog društva.
Za loše stanje u društvu apsurdno je kriviti samo medije. Vildana Selimbegović, glavna urednica Oslobođenja, također dodaje i kako je generalizacija sama po sebi vrlo opasna.
U ovoj zemlji ima više od 10.000 registriranih nevladinih organizacija. Neki izvori tvrde da je taj broj maltene udvostručen. Ali ako ikoga je ambiciju da će bilo koji medij uspjeti da isprati sve ono što radi ili ne radi svaka od tih nevladinih organizacija, onda pričamo o utopiji.
Da li mediji moraju imati društveni angažman? Eldin Karić, urednik web portala Žurnal Info koji se bavi slučajevima korupcije, smatra da to nije obaveza privatnih komercijalnih medija, ali jeste javnih emitera koji u Bosni i Hercegovini zapravo ne postoje.
Javni emiteri apsolutno nisu javni emiteri, oni su nažalost postale informativne organizacije političkih stranaka na vlasti i to jeste glavni problem. Prvo uzimaju novac iz i onaj novac koji njima ne pripada uzmeju, a onda kasnije ne vraćaju to kroz društveni angažman, a s druge strane straži od privatnih medija da budu društveno angažirani, a država ni na kojim način nije pomogla.
Konkretni projekt iz druge strane zasigurno će naći svoje mjesto u sadržaju većine ostalih medija u Bosni i Hercegovini, dodaje Karić.
Svaka nevladna organizacija i CCI je u predizbore bio popularniji od većine političkih stranaka samim tim što su ukazivali su na suštinske probleme, nisu se bavili površnim nekim analizama.
Od novinara čija je prosječna plata 350 eura ne treba puno očekivati. Mišljenje je Svetlana Cenić česta gošća na skupovima i javnim debatama nevladinih organizacija. Uz konstataciju kako u Bosni i Hercegovini egzistira najmanje 12.000 nevladinih organizacija, Cenić poručuje.
Međutim, ja sve više se klonem projekata koji podrazumevaju sedenje u nekom restoranu i mi tako kao meditiramo na teške socijalne teme. Mislim da o tome treba meditirati na licu mesta, odnosno otići malo po opštinama, a ne sedeti koje kuda praviti takozvane happening i after party, a da pri tome nemamo ništa od toga.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srbiji ne postoji sistemska zaštita uzbunjivača ili insajdera, osoba koje prijavljuju korupciju. Na ove nedostatke i neispunjavanje datih preporuka upozorili su i predstavnici GRECA, Grupe država za borbu protiv korupcije. U odsustvu volje države i političkih elita da se ozbiljnije suoče s problemom korupcije, koja može da bude i ozbiljna prepreka na putu evropskih integracija, Agencija za borbu protiv korupcije izradila je nacrt pravilnika o zaštiti lica koja prijavljuju sumnju na korupciju. U kojoj mjeri ovaj takozvani podzakonski akt može da zaštiti uzbunjivače, istraživao je naš Nebojša Grabež.
U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu da nemaju iluziju da svojim aktivnostima mogu da pruže insajderima adekvatnu zaštitu, ali smatraju da mogu da je iniciraju. Upravo izradom ovog pravilnika agencija pokušava da u svojim zakonskim ovlašenjima i mogućnostima zaštiti uzbunjivače od odmazde poslodavaca. Za to su, međutim, potrebni i mnogo razvijeni društveni odnosi. Po rečima direktorke agencije Zorane Marković, jedan od nedostataka ovdašnjeg sistema je nepostojanje dovoljnog nivoa svijesti među zaposlenima da se odbrane od takozvanog lažnog kolegijalizma.
To je ono što se u Europi zove horizontalna solidarnost. Ja neću da prijavim kolegu jer je on moj kolega i neću sebe da izložim problemu. A naš cilj je da izgradimo sistem u kome će zaposleni reći ja moram da prijavim kolegu jer ne želim da radim u instituciji čiji ugled on narušava, odnosno ne želim da radim sa osobom koja narušava ugled institucije u kojoj ja radim i posljedično ugrožava i mene.
U zakonima Srbije postoje određene odredbe koje regulišu ovu oblast, ali one su razbacane po različitim tekstovima zakona i kada se saberu ne daju adekvatan sistem. Član odbora agencije Čedomir Čupić kaže da bi se odgovarajućom zaštitom uzbunjivača stvorile bolje mogućnosti za zaustavljanje i razotkrivanje konkretnih prijavljenih slučajeva korupcije. Dosadašnja iskustva govore da su svi oni koji su ukazivali na njeno postojanje bili izuzetno strogo kažnjavani.
Ja se sjećam, na primjer, čovjeka koji je radio onoj vezano za drumsku mafiju, za naplatu, čovjek koji je otkrio to sve, prvo što su radili, jednostavno smenili su. Vidite koliko su naše institucije neosjetljive i koliko su ljudi neodgovorni. Mjesto taj čovjek da bude nagrađen, da postane uzor profesionalni, taj čovjek izgubio posao. Između ostaloga, zahvaljujući povjereniku, je povraćen posle 3 godine, ali mislim da ta satisfakcija koja je došla posle 3 godine je vrlo mala. Satisfakcija je bila da svi oni koji su učestvovali u tome, a posebno oni koji su ga izbacili sa posla, da odgovaraju čak i krivično, da završe u zatvoru.
Poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, kaže da od pravilnika koji izrađuje Agencija za borbu protiv korupcije ne treba očekivati previše, pošto je za pravu i adekvatnu zaštitu zbunjivača potreban poseban zakon, a ne samo podzakonska akta. On je naveo da postoje 3 osnovne mere borbe protiv korupcije, a to su garancije i zaštita onima koji prijavljuju zloupotrebe, strogo kažnjavanje poslodavaca koji te zloupotrebe čine i prete uzbunjivačima, kao i nagrađivanje onih koji prijavljuju korupciju.
Navaliti na leđa agencije teret da jednim podzakonskim aktom uredi stvari koje se mogu urediti samo zakonom nije korektno, ne samo prema agenciji, nego nije korektno prema cilju koji želimo da ostane. Dakle, svi znamo šta je podzakonski akt. On mora biti u skladu sa zakonom. Pa ja sad pitam, na kojim je to zakonom u Srbiji uređena zaštita uzbunjivača? Nije. Agencija je, dakle, koristeći svoje ovlašćenje maksimalno, čak u šali sam rekao malo pre direktorici, možda i prelazeći svoje ovlašćenja, pokušala ono što je moguće urediti, ali to objektivno, dakle, bez njihove krivice nije dovoljno. Zato treba zakon.
U iščekivanju odgovarajućeg zakona, deo građanstva koji ima potrebu da prijavi slučajeve korupcije, uprkos pogrešno i široko utemeljenom uverenju da je to špijunski ili cinkaroški potez, za sada imaju mogućnost da to učine u agenciji ili pak direktno na portalu Pištaljka. Za godinu dana, koliko postoji ovaj portal, prijavljeno je oko 800 slučajeva korupcije, a kako kaže Marijana Milosavljević, iako je anonimnost zagarantovana, čak u 30% slučajeva građani su se prijavili pod punim imenom i prezimenom.
Primećujemo aktivizam kod tih ljudi, što do sad nama nije bilo svojstveno kao građanima, uvek smo nekako očekivali i čini mi se da još očekujemo da neko drugi završi posao umesto nas. Ljudi koji nam se javljaju, obično šalju dokumentaciju, dakle ne svodi se na rekla kazala, ja sam video pa sad vi vidite ili neko mi je rekao pa sad vi proverite. E to ja zovem građanskim aktivizmom i smatram da je to možda najvažnije što nam se desilo u poslednje vreme da govori o sazrevanju ovog društva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ekološka udruženja i civilne inicijative upozorile su danas da će donošenje dva zakona o legalizaciji ilegalne gradnje i o prostornom uređenju i gradnji u Hrvatskoj dovesti do devastacije prostora i na kontinentu i u priobalju i do nove privatizacijske pljačke prema kojoj će tranziciona izgledati kao dječja igra, kaže se u prilogu kolege Enisa Zebića.
Najavljene izmjene zakona o prostornom uređenju i gradnji donijeće niz štetnih socijalnih, ekonomskih i ekoloških posljedica. Upozorio je na ad hoc konferenciji za novinare pred Hrvatskim saborom predsjednik ekološke udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić. Ako se ti zakoni usvoje na njegovom rodnom Krku, zagospodarit će poduzetnik Tomo Horvatinčić, čija je devastacija centra Zagreba već postala školski primjer sprege beskrupuloznog prljavog kapitala i korumpiranih gradskih vlasti.
Najplastičniji primjer je zapravo Horvatinčić, koji kupuje zemlju na Krku i hoće napraviti oblik turizma koji se niko do sad nije bavio. On zaista misli napraviti na Krku umjetno skijalište. I cijeli problem je u tome, ako ovo prođe, to će biti ona prava druga privatizacijska pljačka, prema kojoj će prva pljačka koja je bila zapravo tvornica biti mila majka. Ovo će nas dole dokrajčiti na obali.
On upozorava da je to uvod u uvođenje tipa turizma kao na Karibima, gdje domaći služe isključivo kao jeftina radna snaga, ili kao u Portugalu, gdje stojite na obali oceana i onda se okrenete i ugledate Novi Zagreb. Jagoda Munić iz Zelene akcije upozorava da se legalizacijom ilegalne gradnje, govori se oko 150 tisuća objekata koji će se moći legalizirati, gubi svaki smisao prostornog planiranja, a Dušica Radojčić iz Zelenih Istre pojasnila je utjecaj legalizacije ilegalno sagrađenih objekata na zaštićeni obalni pojas.
Taj pojam gubi svaki smisao, svako značenje, naime zakonom o legalizaciji bespravne gradnje moći će se legalizirati gotovo sve do 70 metara od mora, a uz iznimku ako imate prijavljeno prebivalište i manje od 70 metara od mora. Znači ako je netko izgradio sebi kuću na 10 metara od mora, ovim zakonom mu je omogućeno da to legalizira.
Nevjerojatno je da se ovako drastične izmjene zakona sa ovako drastičnim posljedicama donose na završetku mandata jedne vlade, kazala je kolegica Munić.
Naime, pitanje je da li će Sabor uopće zasjedati na jesen i to je razlog žurbe. Cijeli niz špekulanata zemljištem će imati direktan profit od ovakvih izmjena i vjerujemo da postoji mogućnost da upravo oni pokažu se kao izašli donatori i nagrade izmjene ovih zakona tijekom predizborne kampanje.
Ekološka inicijativa Srđe naš uspjela je zaustaviti devastaciju brda nad Dubrovnikom koji je na svakoj razglednici, ali Đuro Capor iz ove dubrovačke nevladine udruge upozorava da će mešetari zemljištem sve ono što nisu dobili zakonom o golfu dobiti izmjenom zakona o prostornom uređenju i gradnji, s istim zaključkom kao i kolegica Munić.
Dakle, ono što je bilo nekad mogućnost sadržana unutar zakona o golfu, sada se lijepo prepisuje, odnosno ispisuje u zakon o gradnji, kao što su to špekulanti, mešetari zemljištem, već u petom mjesecu, u četvrtom mjesecu najavljivali. Prema tome, zakon koji pogoduje samo nekima, predstavlja se kao javni interes i dakle u predvečerje izbora nekome će sigurno donijeti ogromne donacije u predizbornoj kampanji.
Zajednički je zaključak i da će mogućnost etažiranja objekata na priobalju, što izmjene zakona omogućuju, i njihove prodaje strancima biti pogubna za hrvatsko hotelijerstvo i turizam u cjelini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko poštovani slušaoci u dokumentima dana za ovu srijedu 13. jul. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.